dëgjuesën dëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria Kosovës duhet të nisë me njerë programet e reintegrimit të personave të kthyer nga Siria, thonë në Qendrën Kosovare për studimet e sigurisë. Gjermania ka zënë vendin e parë me eksportin e mallrave në Kosovë, bën të ditur Agjencia për Statistika e Kosovës. Njohësit e çështjeve të sigurisë kanë ngritur shqetësim mbi sundimin e shtetit ligjor në Maqedoninë e Veriut për shkak të mosbardhjes së plotë të ngjarjeve të dhunshme në kuvend. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një kosovar që ndodheshin në zonën e konfliktit në Siri u kthyen në Kosovë me 19 prill, në mesin e tyre gra, fëmijë dhe 4 luftëtar. Prokuroria Speciale e Kosovës rinisi hetimet ndaj 32 grave të dyshuara për veprën penale, pjesëmarrje apo bashkim në organizata terroriste. Shumica e grave u paraqitën në gjykat kur u miratua kërkesa e prokurorisë për caktimin e masës arresti shtëpiak prej 30 ditësh. Organizatat që kanë hulumtuar shkaqet e shkuarjes së kosovarëve në Siri thonë se qeveria Kosovës duhet të nisë menjëherë programet e riintegrimit. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Kosova u bë një nga vendet e para në botë i cili kthen qytetarët e saj nga zona e konfliktit në Siri. Mes natën e 19 prillit, 110 kosovar, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtar u kthyen në Kosovë. Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri tha se gratë dhe fëmijët që u kthyen nga Siria kanë qenë viktimat e mashtrimit.
Këta qytetar, gratë dhe fëmijë, kanë qenë viktimat e papërgjegjësisë së personave që për interesa çfarë do qofshin i kanë shfrytzuar, duke u mohuar të ardhmen pa vullnetin e tyre, duke i lënë me pasojat të mëdha në raste të caktuara edhe viktima. Këto gra meritojnë rehabilitim dhe shpresë për një jetë të qetë dhe këta fëmijë në vend të zonave të konfliktit e kanë vendin e shkolla për t'u edukuar mbi të ardhmen e tyre.
Pas 72 orëve të mbajtjes së të kthyerve në qendrën për të huaj në fshatin Vranidoll, e cila gjendet në periferitë e Prishtinës, të gjitha gratë dhe fëmijët u lejuan që të ktheheshin në shtëpitë e tyre. Para se të liroheshin, gratë u intervistuan nga hetuesit, ndërkohë që Prokuroria Speciale e Kosovës rinisi procedurat hetimore ndaj 32 grave në ndryshimet për pjesëmarrje apo bashkim në organizata terroriste. Prokurori Special Syl Hoxha konfirmoi për Radio Evropa e Lirë rinisjen e hetimeve.
Hetimet të zvazhdojnë se kanë ato edhe kanë qenë në hetime, po jenë pezullu për shkak të pa arritis, kanë qenë të pa arritëshëm për prokurit, shtu që do të rifilojnë hetimet për 32 për tyre.
Pas intervistimit nga hetuesit policor, të gjitha gratë dyshuara u paraqiten para gjykatës themelore të Prishtinës. Gjykata vendosi në favor të kërkesës së prokurorisë speciale, duke ju caktuar masën e arrestit shtëpiak që të gjitha grave të dyshuara për veprën penale, bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë huaj, në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore apo individualisht jashtë territorit të Kosovës. Gratë e kthyera kanë dhënë versione të ndryshme për mënyrën dhe arsyet e shkuarjes në Siri. Avokatja Merita Bajraktari, që mbron njërën nga gratë e kthyera në Kosovë, tha se klientja e saj ka deklaruar se shkoi atje për t'u bashkuar me burrin.
Në vërtetë që kjo e mohon këtë, e mohon e imja dhe i tregon arsyet e saj, pse ka shkuar se burri i saj edhe normal, ka qenë padëshiruar, ka qenë jeta e padurushme, pa prezencën e bashkëshortit që ka. Kjo është edhe normale, edhe si pasaj kjo është motivi i saj, e cila ka shku dhe është përballë me shumë çka. Është përballë me peripetit pa numërta, derisa është kthyer, edhe pasaj është shumë i lumtur që është kthyer.
Avokatja Fatlume Korça Sekiraça mbron një grua tjetër që u kthye nga Siria dhe e cila ishte që nga viti 2015 atje. Ajo tha se klienta e saj ka deklaruar se ka shkuar në Siri për praktikimin më të mirë dhe më të lehtë të fesë islame.
Bashkëshorti i saj i parë është vrarë në front, pastaj është detyruar për shkak që nëse nuk do të martoheshin, është dashur të jetonin në një kamp me shumë gra, i kanë qenë kushtet shumë të vështira dhe ka pas një fëmijë, kështu që është dashur të martohet. Burri tani është domethënë është në burg, kompjen e kurdëve, ashtu siç ka thënë ajo. Kjo ka qëndruar kompjen e kurdëve ku kanë qëndruar vetëm gratë dhe fëmijë 2 muaj e gjysmë deri në ditën domethënë që janë riadhësuar nga qeveria e Kosovës.
Gratë dhe fëmijët të kthyer në Kosovë duhet të kalojnë për një proces të gjatë të rehabilitimit, thot Shpat Balaj nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Mirë po si pas ti, ende nuk është parë nëse Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme për të arritur sukses në një proces të tillë.
Qeveria e Kosovës sot ka kapacitete, që tash është koha kur krejt kemi me marrë vesh sot ka kapacitete. Kosova për shkak që deri tash të kthyjmë ti kemi pas faza, jenë kthyjë për shembull 5 persona me një fazë, një person në një fazë tjetër, edhe bën shumë aljete me nalgjushme. Po tash që jenë 110 persona, halon nuk e dina sot ka kapacitet qeveria dhe kjo është një test për qeverinë e Kosovës. Ka shme rëndësi këto është që qeveria do të një pajis gjitha institucionet e vendit me mjetet e duna edhe efektive për integrimin e të këthymbe.
Vitëm e parë qeveria Kosovës hartoj strategjin shtetërore kundër terrorizmit, me qëllim të parandalimit dhe luftimit të veprave terroriste. Për mes veprimeve që dalin nga ky dokument, qeveria ka për synim kundërshtimin dhe luftimin e ideologjive ekstremiste apo radikale, si dhe parandalimin e aktiviteteve terroriste. Në kuadër të kësaj strategjie dhe programeve për deradikalizim, vitin e kaluar qeveria Kosovës filloi programin për deradikalizim në Përburgje, ku kryesisht punohet me të burgosur që kishin qenë pjesë organizatave terroriste, siç është grupi militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Programet e tilla sipas Shpat Balajt do të duhej të viheshin më një herë në funksion edhe për 110 të kthyerit nga Siria.
Të gjitha programet e deradikalizimit dhe integrimit, si ato mrena burgjeve për individet që dalve që jënë burgosët, ata që jënë kontu i vujtë dënimet ma herët, për njëjtë edhe për fëmijtë edhe për gratë e këthyme. Duhet me pas veprimet vazhdushme që jënë dedikume pikrish për integrimin e tënë, sidomos në nivelin lokal, po edhe në nivelin nacional, edhe këtë këtë proces duhet me bo me një koordinim gusht me vendet e rajonit dhe me partnera ndërkumtar, njërë që me pas rezultate sa ma efektive, po edhe me pas shkumbim të përvojave me dikon që përballet me një fenomen të ngjashëm.
Ditën kur përfundoi aksioni i kthimit të 110 kosovarëve, drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj bëri të ditur se në Siri ende vazhdojnë të mbesin 87 kosovarë, mirë po nuk u dhan detaje të tjera nëse do të ketë një aksion tjetër të kthimit të tyre. Operacioni për kthimin e 110 kosovarëve u përshëndet nga ambasada e SBA-s në Prishtinë, ndërkohë që zëdhënësi i ushtrisë amerikane, Sean Robertson, tha se janë përdorur arsyetet të SBA-s për të mbështetur operacionin e riadhësimit, duke mos dhënë më shumë detaje, për siç thaj, shkaqe sigurie. Javë më parë presidenti amerikan Donald Trump u ka bërë thirrje vendeve në Evropë që t'i kthejnë dhe t'i gjykojnë luftëtarët e grupit militant Shteti Islamik. Qeveria e Kosovës kishte deklaruar se do të vepronte njësoj, si edhe shtetet e tjera anëtare të koalicionit global kundër Shtetit Islamik. Mekanizëm ky që u formua në shtator të vitit 2014, kur edhe u shënua numër i lartë i luftëtarëve të huaj që shkuan për të luftuar në Siri. Sipas autoriteteve kosovare, prej fillimit të luftës, në Siri ishin rreth 400 kosovar. Në vitin 2015, institucionet e Kosovës hartuan një ligj të posaçëm, me të cilin çdo person që merr pjesë në luftra të huaja do të dënohet deri në 15 vjet burgim. Grupi militant Shteti Islamik muajve të fundit humbi kontrollin mbi territorin të cilin e kontrollonte, dhe shumë luftëtarë u arrestuan, ndërkohë që gratë dhe fëmijët janë duke qëndruar në përkampe të ndryshme, pasi shtetet prej nga vinë nuk kanë pranuar riadhësimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Tregu i mallrave në Kosovë që nga vendosja taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka pësuar ndryshime. Produktet e këtyre vendeve janë zvendësuar me ato nga Gjermania, Shqipëria, Maqedonia, Veriu dhe nga disa vende tjera të Bashkimit Evropian. Përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se aferistët kanë gjetur alternativa tjera dhe që taksa ka krijuar një treg të ri sa i përket produkteve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Gjermania ka marrë tashmë vendin e parë për ka niveli eksportit të mallrave në Kosovë. Ky shtet prirë me produktet e tij në Kosovë që prej vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina me 21 nëntor të vitit të kaluar. Para vendosjes së taksës për dy dekada radhazi, Serbia ka qenë shteti me sasinë më të madhe të mallrave në tregun e Kosovës, kurse tashmë radhitet të fundit. Në muajin mars të këtij viti, sipas të dhënave të publikuara në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, eksporti i produkteve të Serbisë në tregun e Kosovës ka qenë rreth 535.000 euro, përderisa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, vlera mallrave të Serbisë që kanë hyrë në Kosovë ishte mbi 36 milion euro. Ky shtet në ditë ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë për rreth 1.2 milion euro. Ndërkaq, eksporti i mallrave nga Kosova në këtë shtet në mars të vitit 2018 ka qenë mbi 2 milion euro, kurse muajin e kaluar eksporti ka rënë në 1.5 milion euro. Në anën tjetër, shteti parë që prinë listë për nga vlera financiare, Gjermania, gjatë muajit e kaluar ka eksportuar mallra në vlerë mbi 40 milion euro, ndërkaq një vit më parë kjo vlerë llogaritej në mbi 30 milion euro. Edhe zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë këti viti, në vendin e parë nuk figuron Serbia, por Gjermania, pasuar nga Turqia, Kina dhe Italia. Vlera produkteve të prodhuara në Serbi që kanë hyrë në Kosovë gjatë këti viti, si pas ti, është 1.8 milion euro, kundrejt periudhës së njëjtë vitit të kaluar, që ka qenë mbi 97 milion euro.
Serbia, nëse marim krahasimin janar kurt mars të 3 muajve të vitit 2018 dhe vitit 2019, shohim që kemi një rame prej 98.2%.
Por përfaqësues të bizneseve thonë se tani me biznese tregtare në Kosovë kanë gjetur alternativa tjera të zëvendësimit të produkteve nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Sipas tyre, tregu është i mbuluar mirë me produkte të nevojshme nga vendet anëtare të CEFTA-s dhe Bashkimit Evropian. Megjithatë, edhe pse kanë kaluar 5 muaj që nga vendosja takses, paradoks me vete, po konsiderohet fakti që në tregun e Kosovës nuk vërehet ndonjë mungesë produkteve të shtetit të Serbisë, e aq më tepër përkundër takses 100%, çmimet kanë mbetur të njëjta sikurse para vendosjes së kësaj tarife. Skënder Krasniqi, kryetar në Odën e Afarizmit të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se pas vendosjes së takses është krijuar një treg i ri dhe mundësi e re për bizneset e Kosovës. Sipas tij, edhe konsumatorët janë duke u adoptuar me këtë treg. Në anën tjetër, sa i përket faktit se në për dyqane, qendra tregtare, mallrat nga Serbia e Bosnia nuk janë paksuar si pasojë takses, ai thotë se në bazë të kontakteve me afaristët është theksuar se blerësit po injorojnë produktet e prodhuara në Serbi.
Sipas tyre nuk po morin treg 3, mall 3, ato ai produkt nuk është ushit sepse vendosja e flamurave ka bërë që qytetarët ta injorojnë atë produkt më shumë.
Ndryshe, vendosja taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia, përveç efekteve ekonomike tregtare, ka edhe efekte politike. Qeveria Kosovës deri më tani nuk është mbrapsur nga ky vendim, edhe pas shumë kërkesave nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pezullimin apo anulim të kësaj takse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në dy vjetorin e ngjarjeve të dhunshme në kuvendin e Maqedonisë së Veriut me 27 prill të vitit 2017, njohësit e çështjeve juridike dhe sigurisë kanë ngritur shqetësimin mbi sundimin e shtetit ligjor, sigurinë si dhe konsolidimin e institucioneve që sipas tyre ende nuk kanë arritur në nivelin e dur për të garantuar siguri të qëndrueshme për qytetarët. Dhuna ishte iniciuar nga antarët e simpatizantë të VMRO-s në shenjë proteste për zgjedhjen e Talat Xhaferit për kryetar të kuvendit. Ndërhyrja atyre dhunshme nuk ishte penguar nga policia. Raporti i korespondentit Isuf Kadriu.
Për ndërhyrjen e dhunshme në kuvend të një grupi të madh të protestuesve, iftar të partisë VMRO DPMN, e cila atë kohë ishte në pushtet, janë dënuar 16 persona me 211 vjet burg, por aktorët kryesor, respektivisht organizatorët, ende nuk janë zbuluar dhe nxjerr para drejtësisë. Ndërkohë që nga përgjegjësia janë liruar 6 deputetë VMRO DPMN-s, disa prej të cilëve madje i kanë hapur dyert protestuesve për të hyrë dhe sulmuar deputetët e opozitës së atëhershme socialdemokrate, të udhëhequr nga kryeministri i tanishëm Zoran Zaev. Është pikërisht lirimi i këtyre deputetëve që sipas profesorit të çështjeve të sigurisë Nikola Dujovski ka shuar shpresat e qytetarëve për funksionimin e shtetit ligjor në vend.
Celiot proces za mene losha danka mu fërli amnestia të analogia të kojshto.
Unë mendoj se i tërë procesi ka marrë një njoll të keqe me amnistin që ju bëj njerëzve të cilët e të gjithi pamne, se si janë përfshirë në ngjarje të dhunshme, respektivisht ishen ata që i hapën protestuesve dyert e kuvendit, por politika e bërit të vetën dhe u amnistuan. Kjo nuk është hera e parë që shteti bën një gjë të tillë. Ky është një mesazh i keq që përcillet nga i gjithë ky proces, thotë Dujoski. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se pritjet e qytetarëve nga pushteti i ri ishin të mëdha. Në nxjerrjen paradrejtësisë së të gjithë zyrtarëve të dyshuar për vepra të ndryshme penale gjatë qeverisjes së 15-vjeçare të Nikola Gruevskit, ishte kryeministri të arratisur në Hungari për të ikur dënimit prej 2 vjet burg për shpërdorim të detyrës, por edhe shumë proceseve tjera që po zhvillohen kundër tij.
Pritëshet e çdo kush që bëri keq brenda 20 viteve, duhet të sillet të dhënie drejtësisë në kohën dhe në vendin e duhur. Edhe këtu përsëri pat ndërgjidhje politike, e cila nuk u arrit qëllimi i duhur, po ashtu dhe demoralizim tek qytetarë, për arsye se ndërhiri politika me çështjen e faljes, ku dehet është pa pranuar, për arsye se nuk mund falim dikën ne pa u shpallë fajësia.
Thot Selmani, ngjarjet e dhunshme në kuvent sipas profesorit Nikola Dujovski janë më të rënda dhe ky akt sipas tij duhet të shërbente si mësim për të gjithë se institucionet nuk sulmohen, por se ato duhet të jenë në shërbim të qytetarëve, megjithatë kjo vështirëse po dëshmohet nga ana e tyre.
Mislim deka kako država ne sozreafme dovoljno i ne ostavifme prostor.
Mendoj se si shtetë, si duket, nuk jemi pjekur sa duhet dhe nuk lam hapsir që të bindim qytetarët se institucionet si qeveria e kuvendi nuk mund të sulmohen, se këtu do të sundoj shteti ligjor, se kemi institucionet të konsoliduara e kështu me radh. Me një sistem të këtil nuk mund të jemi të sigurt se në një të ardhme nuk do të përsëriten gjërat e këtila. Ne pam se ata që janë përgjegjës shpëtuan si kur to mos kishin bërë asgjë. Me qasje të këtil nuk mund të pretendojmë në shtet ligjor dhe se do të asigurojmë siguri për qytetarët, thotë Dujoski. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, ekspert juridik, thot se përsa ko që organizatorët e sulmit në biku vend të ndodhe në Liri, janë reale dhe gjaset për ndo një kërcenim të njajshëm nga ana e tyre, ndërko që ndalet edhe në aspektet etnike.
Po të ishin shqiptarë ato, jo vetëm ato dhe ishin në burg, po edhe familjarët e tire të ishin. Përndër e themi, mosdënimi i veprave penale kundër shtetit, thot që akoma aktorët janë aktiv. Dhe ne pikërisht shqetësohemi se mosdënimi i atire aktorëve, ato aktor akoma sot janë aktiv.
Thot Selmani, për ngjarjet e 27 prillit, Prokuroria Speciale po heton edhe ishe krye parlamentarin Trajko Veljanovski, dy ministrat e tjerë përfshirë edhe ishe krye ministrin e arratisur Nikola Gruevski, por ende pando një rezultat konkret. Nga dhuna në kuvend që kishte shpërthyer për shkak të zgjedhjes se kryetari të kuvendit Talat Xhaferi, kishin pësuar shumë deputet, por mos e rëndë Zjadin Sela, deputet i Aleancës për Shqiptarët dhe kryetari i LSDM-së Zoran Zaev. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sulmet në Sri Lankë që kanë lënë qindra njerëz të vdekur kanë bizotruar lajmet ndërkombëtare këtë javë. Autoritetet kanë fajsuar një grup lokal islamik për sulmet, ndërsa analistët tërheqin vërejtjen se ato mund të tërheqin dhunë të rinj në këtë vend të Azisë Jugore. Valona Tela e ka trajtuar këtë temë në rubrikën Expose, e ndjekim bashkë.
Sri Lanka përjetoi sulmet më të rënda vdekjeprurëse që nga përfundimi i luftës civile 10 vjet më parë. Qindra njerëz të vrarë në kisha dhe hotele luksoze, qindra të tjerë të plagosur. Kush apo çfarë mund ta ketë nxitur këtë kërdi? Sri Lanka është në zi dhe në gjendje traume që nga e djela Pashkëve, kur bombardues të koordinuar vetvrasës sulmuan kisha dhe hotele në disa qytete, përfshirë kryeqytetin Colombo. Shifrat e fundit zyrtare flasin për mbi 250 njerëz të vrarë dhe mbi 500 të plagosur, në mesin e tyre shumë gra dhe fëmi. Autoritetet kanë arrestuar rreth 60 vetë në lidhje me sulmet dhe kanë thënë se të gjithë sulmuesit kanë qënë shtetas të Sri Lankës, shumica atyre të shkolluar që vinin nga klasa e mesme.
CID Departamenti i hetimeve kriminale konfirmoi se 9 sulmuesve të vrasës kanë qenë të përfshirë në sulme, prej tyre u identifikuan 8.
Sri Lanka ka qenë kryesisht e qetë nga viti 2009, kur edhe ka përfunduar lufta civile në këtë vend. Autoritetet kanë fajsuar një grup radikal islamik për sulmet e fundit, i cili nuk ka histori të dhunës në shkallë të gjerë. Etirian Anbersën, korespondent i BBC-s në Sri Lankë, shpjegon për ekspozen se kush është ky grup dhe cilët faktor të mundshëm e kanë nxitur atë.
The government says that a previously very little known group.
Qeveria thot se grupi radikal islamik National Tauhid Jamat, shumë pak i njohur më parë, qëndron prapa këtyre sulmeve. Disa prej antarëve të grupit edhe kanë promovuar gjuhë të urrejtjes në mediet sociale, duke shpërndar video të ndryshme në YouTube. Ata dhe disa muslimanë thonë se në vitet e fundit këtu në Sri Lankë ka pasur trazire etnike, dhunë sektare, ku shumica pra komuniteti sinaliz, ka sulmuar shtëpi dhe dyqanet të muslimanëve. Si pas tyre, qeveria nuk ka ndërmarrë masa për t'i parandaluar këto sulme, edhe kur sulmet ka ndodhur, qeveria, si pas tyre, nuk i kanë dëshkuar përgjegjësit. Kjo është ndjerë si padrejtësi në mesin e komunitetit musliman, i cili thotë se, si kur qeveria të vepronte, do t'a kishte parandaluar radikalizimin. Dyshimet pra bien mbi grupin National Tauhid Jamat, por tani përgjegjësinë e ka marrë edhe grupi militant të shteti islamik, i cili po ashtu ka publikuar disa video dhe fotografi të atyre që thonë se kanë marrë pjesë në këto sulme.
Autoritetet e Sri Lankës nga fillimi kanë thënë se sulmet janë kryer me mbështetje në një rrjeti ndërkombëtar dhe se ka dyshime se sulmuesit kanë qenë të lidhur me grupin militant shteti islamik.
Aparati shtetëror është i mendimit se sulmet kanë lidhje me jashtë dhe disa prova e dëshmojnë këtë.
Anbarsan, njohës i rrethanave në Azin Jugore, ka mendim të ngjashëm. Ai thotë se sulmet vështirë se janë organizuar nga një grup njerëzish të mbyllur në Sri Lankë.
Yeah, the way if you look at the timing, the sophistication,
nëse shihni kohën, mënyrën e sofistikuar dhe zgjedhjen e caçeve, ju bën të mendoni se këto sulme nuk janë planifikuar nga disa të rinj musliman nga pjesa lindore ose veriore e Sri Lankës. Ata duhet të kenë pasur ndihmë nga jashtë, kështu thot edhe qeveria. Ata i ka mësuar dikush se si t'i përdorin eksplozivët. Unë kam mbuluar Sri Lankën me vite përfshirë dhe luftën civile, e cila ka përfunduar në vitin 2009. Rebelët tamilë që kanë luftuar qeverinë kanë sulmuar disa herë kryeqytetin me bombave të vrasëse, por u janë dashur vite për tu përgatitur për to. Pra, vështirë të besohet se një grupi të rinjve të pakënaqur nga Sri Lanka ka arritur i vetëm t'i kryej këto sulme që, sipas tyre, mund të kenë qenë të suksesshme, por ato kanë qenë të tmerrshme për familjet që i kanë vuajtur.
Lufta civile në Sri Lankë, e cila ka zgjatur për më shumë se një çerek shekulli, ka nisur në vitin 1983, kur grupi armatosur Tigra Tamil nga komuniteti etnik Tamil ka nisur kryengritjen kundër qeverisë udhëhequr nga komuniteti shumic sinaliz, me synimin e vetëm krijimin e një shteti të pavarur. Në përgjigje, ushtria e Sri Lankës ka kryer fushata brutale kundër tij. Lufta ka përfunduar në vitin 2009, pas një operacioni të shkallës së gjerë të ushtrisë që kanë poshtur tamilët dhe ka vrarë udhëhesin e tyre. Numër të sakt të viktimave nuk ka, por Kombet e Bashkuara kanë thënë se deri në 40.000 civil mund të jenë vrarë vetëm në fazat e fundit të luftës civile. Bashkuesit thonë se shumë ankesa të tamilëve që kanë çuar në luftë civile mbeten ende të pazgjitura. Familje tamil vazhdojnë të kërkojnë mira njerëz të zhdukur gjatë luftës dhe bëjnë përpjekje të rikthejnë tokat që mbahen nga ushtria. Por cila është pozita e komunitetit musliman në Sri Lankë, i cili është pakic? Analisti Anbarsan përgjigjet.
Sri Lanka is a majority Buddhist country. You know, it's a population of 22 million.
Sri Lanka është vend me shumicë budiste. Popullsia e saj është rreth 22 milion, ndërsa muslimanët përbëjnë rreth 9%. Komunitetet kanë jetuar pra njëri tjetrit me shekuj. Muslimanët kanë jetuar paqësisht me fqinjet e tyre sinaliz, tamil apo të krishterë. por viteve të fundit ata janë ankuar për rritjen e nacionalizmit budist në vend, sidomos pas luftës civile cila ka përfunduar me emposhtjen e rebeleve tamil në vitin 2009. Muslimanët kanë ndjerë se qeveria nuk po i adreson kërkesat e tyre, nuk e ka adresuar çështjen e sigurisë kur janë sulmuar nga turmat sinaliz në vitin 2018. Atë botë janë dëmtuar kryesisht pronat dhe një ose dy njerëz janë vrarë, por shumë njerëz kanë pyetur nëse ato lloje sulmesh kanë quar në këtë hakmarrje që ka rezultuar me qindra njerëz të vrarë.
Udhëheqësit e komunitetit musliman në Sri Lankë kanë thënë se disa të rinj janë bashkuar shtetit islamik në Siri dhe se disa prej tyre janë vrarë atje. Hilmi Ahmed, nën kryetari i Këshillit Musliman të Sri Lankës, ka thënë pas sulmeve të fundit se ai i ka paralajmëruar zyrtarët e inteligjencës ushtarake për ekzistencën e grupit National Tauhid Jamaat që 3 vjet. Grupi është ekstremist në të menduar, ka thënë Ahmed në një intervistë për Bloomberg. Autoritetet kanë pranuar se sulmet mund të ishin shmangur sikur informacionet e inteligjencës që ishin dhënë njerëzve të duhur.
Well, there was definitely a lapse of intelligence and the government has...
Ka pasur hendek midis inteligjencës dhe qeverisë. E kemi marrë përgjegjësinë sepse sikur informacionet e inteligjencës t'ju jepeshin njerëzve të duhur, sulmet do të mund të shmangeshin ose të minimizoheshin.
Kjo thuhet se është pasojë edhe faktit se Sri Lanka ka muaj që përballet me tensione politike. Një përpjekje për të rrëzuar kryeministrin vitin e kaluar ka rezultuar me krizë të gjatë kushtetuese. Për një periudhë të shkurtër, ky vend ka pasur dy kryeministra të deklaruar në të njëjtën kohë. Analisti Anbar San thotë se sulmet e fundit mund të tërheqin dhunë të re në Sri Lankë.
There are fears that the latest bombings could lead to more repression.
Ka frikë se bombardimet e fundit mund të çojnë në më shumë sulme hakmarrëse kundër muslimanëve, edhe pse vetë komuniteti musliman është i shqetësuar, i tronditur, nuk e ka pritur që këto sulme mund të ndodhin në emër të fesë dhe nuk i mbështet ato. Unë kam biseduar me disa dheqës të komunitetit musliman, ata i dënojnë në sulmet, pyetën se si mund t'i sulmoj dikush gratë dhe fëmijët tek saluten në kishë. Ata duan të jetojnë në paqe me komunitetin shumicës sinaliz, por ka frikë se njerëzit mund të fillojnë të shohin se cilin musliman me dyshime dhe se mund të ketë sulme hakmarrëse.
And there could be some reprisal attack.
Autoritetet në Sri Lankë kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme, e cila jep policisë dhe ushtrisë pushtet për të kapur dhe marrë në pyetje të dyshuar pa urdhër të gjykatës, kompetenca këto që janë përdorur për herë të fundit gjatë luftës civile të këtij vendi. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se besojnë se në Sri Lankë vazhdon kërcënimi terrorist. Nuk kemi pasur njohuri paraprake për këto sulme. Ne besojmë se ka ende komplote për terrorizëm. Terroristët mund të sulmojnë pa paralajmërim. Shënjestra tipike janë tubimet e mëdha dhe hapësirat publike, ka thënë ambasadori amerikanë në Colombo, Alania Teplitz. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe vendet të tjera i kanë dënuar fuqishëm sulmet në Sri Lankë, ndërsa opinionet në gazeta kanë qenë nga më të ndryshmet. Një vendi ndarë dikur nga urrejtja etnike, tani është cak për terrorizmin islamik, ka shkruar New York Times. Pakicat e Sri Lankës përfshirë edhe të krishterët, edhe muslimanët kanë paguar një çmim të lartë për dështimin e shtetit për t'i mbrojtur ato, ka shkruar Guardian. Sipas gazetës Washington Post, sulmet në Sri Lankë, një vend me shumicë budiste, i panjohur për dhunë apo jo tolerancë fetare, kanë rritur shqetësimet globale rreth sigurisë.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.